Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja lauantaina seuraamme Suomen suosituinta TV-lähetystä itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa presidentin linnasta. Ja suuntaamme katseemme suomalaiseen juhlapukeutumiseen. Millä tavalla linnan juhlat ovat kriisissä olevan suomalaisen muodin näyttäytymispaikka? Millaisia historiallisia viittauksia löytyy modernien vaatteiden takaa? Keskustelemme juhlamuodin uusista trendeistä meillä ja maailmalla. Jasmin Santanen on suunnitellut useita juhlapukuja linnan juhliin. Millaisia hänen uusimmat juhlapukunsa ovat? Kuulemme vieraiden mielipiteitä klassikoista, kankaista, väreistä ja vintage-juhlapuvuista. Vierainani ovat Pariisissa 30 vuotta asunut muotisuunnittelija Jasmin Santanen, vintage-muodin asiantuntija Arja Könönen ja diplomi-gemmologi Niina Jasmin Korpi Tillanderilta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Te elätte nyt vuoden kiireisintä aikaa. Te valmistelette linnanjuhlia varten pukuja ja koruja, koska mediahan suuntaa kohta kiinnostuksensa juhlapukuihin ja koruihin. Jasmin Santanen, olet lentänyt Pariisista Helsinkiin. Miltä sinun työpöydälläsi ja ateljeessasi näyttää tällä hetkellä?
No itse asiassa siis tässä vaiheessa työpöytä, siis suunnitteluhan alkaa niin kuin silleen heti kun tai siis se prosessi on aika pitkä ja se työ, mikä tapahtuu siinä, se suunnittelu ja luonnostelu ja kankaiden valitseminen ja kaikki tämmöinen niin kuin keskittyminen, mikä niin kuin vaatii sitä työtilaa, niin se tapahtuu hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja tässä vaiheessa näin lähellä linnanjuhlia, niin se on enemmän sitten viimeistelyä, sovituksia, yksityiskohtien niin kuin hioamista ja ennen kaikkea helman pituuden oikeiden korkojen kanssa niin kuin säätämistä.
Olet tosiaan luonut mallistoja muun muassa Fellinin elokuvien naisia, Edgar Degasin balleriinoja ja rocktähtien lavakarismaa tutkien. Kuinka paljon tällaista syvällistä pohdintaa liittyy vaatteisiin?
No se on tietenkin hyvin henkilökohtainen asia, mutta mä itse inspiroidun, niin kuin, että se mallisto, niin kuin se mun suurin ilo ja intohimo siinä on, niin kuin, että mä pääsen vähän niin kuin elokuvan teko, että pääsee semmoiseen maailmaan, missä mennään niin kuin sen hahmon tai aikakauden puitteisiin. Ja sitten niin kuin siinä tulee niin kuin niin paljon sitä ilmettä ja semmoista kokonaiskuvaa, mikä on hyvin rikastuttavaa siinä suunnitteluprosessissa. Että tietenkin joskus mallistot on enemmän jotkut mallistot on hyvin niin kuin esteettisesti rikkaita, toiset on enemmän niin kuin aatteeltaan niin kuin antoisia ja mielenkiintoisia. Että sitten se työ on myös erilaista senkin suhteen.
Hmm. Olet tunnettu puvuistasi muun muassa linnan juhlista. Millainen oli se ensimmäinen vaate, jonka loit sinne parketeille?
No itse asiassa jo nyt, kun nyt kysyt, niin itse asiassa mulla on mallisto ollut jo 20 vuotta ja se ihan ensimmäinen linnan puku oli niin kuin tämmöinen, se juonettiin mun valmisvaatemallistosta, joka oli juuri löytänyt sitten asiakaskuntansa ja silloin tehtiin tilauksesta tämmöinen muunnos jo olemassa olevasta mekosta, mikä sitten niin kuin suunniteltiin linnan juhliin sopivaksi ja jo silloin mulla oli nämä mun signature kankaat, eli ohut chiffonki, sitten tämmöinen kreppi, silkki satiini, käytetty matta, käytetty kiiltävä puoli, eli että siinä oli semmoiset tietyt koodit, mitkä sitten sovellettiin linnan juhliin tämmöisessä herkässä, tumman sinisessä, kauniisti laskeutuvassa puvussa kansanedustajalle, joka sai siitä, kiitti kovasti ja oli kovin iloinen siitä sitten, tyytyväinen, miten puku hänen päällään istui ja näin.
Millaisen vastaanoton tämä sai?
Ainakin hänen sanojensa mukaan hän oli itse hyvin tyytyväinen. Et siihen aikaan siis tämä on ollut noin, sanoisin 2006, että ei ollut somea, ei ollut niin kuin sitä samaa hälyä, mikä tänä päivänä on pukujen ympärillä. Mutta se parhain kiitos on tietenkin se asiakkaalta tullut kiitos.
Millainen on sinun lempipukusi, jonka olet suunnitellut Linnan juhliin?
Tuo on vaikea, että ei ole sellaista lempipukua, mutta voin sanoa, mikä on mun lempitarinani. Eli toisin sanoen se, että miten Linnan puvun kautta ystävystyimme elokuvantekijä Virpi Suutarin kanssa. Ja tosiaan niin kuin tämä rakkaus lajiin ja sitten se, että tämä puku, mikä hänellä oli linnassa päällä, niin sitten sen jälkeen, miten Virpi kertoi, miten monessa merkittävässä tapahtumassa tämä sama puku L'Empreinte de Bonheur-mallistosta, eli se on 20-luvun henkinen puku, oli häntä niin kuin näissä eri tapahtumissa, hän oli kantanut tämän saman puvun eri tapahtumissa ja miten se niin kuin aina toi semmoista iloa ja tietynlaista itsevarmuutta tietysti myös. Ja nyt sitten tässä ihan pari vuotta sitten niin sama puku pienennettiin hänen tyttärelle vanhojen tanssipuvuksi.
Wow. Miltä tämä puku näytti?
Puku oli tosiaan tehty sille, L'Empreinte de Bonheur oli Jean-Henri Lartigue valokuvaajan elämästä inspiroitunut ja hän eli niin kuin siinä vuosisadan vaihteessa ja puku oli tehty hopeanharmaasta Satin Duchesse silkistä ja sitten siinä oli semmoinen vaalea off-white, semmoinen hyvin, hyvin vaalea hentopitsi, mistä tehtiin hihat ja sitten semmoinen pieni laahus. Mikä koristi sitä sitten. Ja se sopi Virpylle kuin unelma. Että hän on mulle edelleen niitä hyvin kauniita kuvia näistä linnanjuhlista.
On muuten hienoa kuulla sinun suunnittelusta, koska siinä on läsnä taide ja kulttuurihistoria.
Joo. Kiitos. Kiva, että se tulee läpi, koska se on mulle tosi tärkeä, niin kuin tärkeä siinä prosessissa.
Arja Könönen, miltä sinun työpäiväsi näyttävät tällä hetkellä?
No ihan samoin ihan superkiireisiltä, koska niin kun meillä on monta sesonkia päällekkäin, että se ei ole vaan tämä linnanjuhlat. Ja tämä linnanjuhlat on tietenkin nyt tämän hetken se tärkein, että me ollaan suuria linnanjuhlafaneja ja mä oon puvustanut 5 vuosikymmenellä niitä daameja sinne linnaan. Niin se on se sellainen, mikä on meille aina niin kuin fantastista ja mä yritän parhaani tehdä kaikkien kanssa ja auttaa. Ja sitten meillä tietenkin käy myös kaikki pukusuunnittelijat, koska sitten he etsii niin kuin niihin suunnittelemissa pukuihin aksessuaareja, koruja, pukukoruja, laukkuja näin. No sit meillä on pikkujoulut, firmojen pikkujoulut ja se on iso osa niin kuin tätä koko syksyä. Ja nyt on tietenkin suuri teema 20-luku, koska Downton Abbey tuli ensi iltaan ja elämme tätä 20-lukua, niin firmoilla on paljon, että on 20-luvun teemajuhlia ja mehän vuokrataan vaatteita sinne. Niin niitä käy, asiakkaita käy koko ajan. Ja nyt on sitten nämä syksyn ylioppilasjuhlat, että ylioppilaspojat ja tytöt, ja niin kuin nyt on just 5. päivä on nämä juhlat, niin sinne on paljon asiakkaita. Ja sitten tähän samaan tulee vielä vanhempäiväasiakkaat, vaikka ne vanhempäivät on vasta helmikuussa, niin pojat varaa niitä frakkeja vuokralle ja tytöt niitä pukuja tai pukuihin kenkiä tai mitä vaan. Ja sitten on normaalit asiakkaat, jotka menee mihin tahansa juhliin tai etsii. Meillähän asiakkaat ostaa myös ihan käyttövaatteita. Niin tämä on sellainen niin kuin, että mun äänikin on vähän nyt tämmöinen erottisempi tällä kertaa, koska siis mä oon puhetyöläinen tässä myyntityössä. Ja meillä on ihan siis superkiire, mutta se on ihanaa. Mutta että ei ole mitään sellaista rauhahetkeä, että nyt mä pääsin tänne kuitenkin.
No millä tavalla vintage-pukujen saapuminen Linnan juhliin on viime vuosina muuttunut?
No varsinaisesti se, mikä koskee minua, että kun ajattelen näin, että vintage-puvut on minulle niin kuin 1920-1970-luvun pukuja, niin kyllä niitäkin tietenkin enemmän näkyy, mutta että se ei ole se semmoinen suurin muutos tässä. Mutta suurin muutos on, ihmisethän ajattelee tätä vintagea, mun lapsenlapsi on siis 19 ja hän on syntynyt 2000-luvulla, hänen mielestään ysärikin on vintagea, niin se on niinku se yleinen semmoinen niin sanottu käytetyn vaatteen käyttäminen on yleistynyt aivan valtavasti, koska sehän on nyt hyväksyttävää ja se on niinku toivottavaa, just kun on tämä kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ja näin ja ihmiset käyttää enemmän ja voi käyttää, koska silloin kun mä oon aloittanut urani, niin sehän oli tällainen, että herre kyyden do, että jokuhan pitänyt sitä vaatetta, että se ei ollut ollenkaan niinku suvaittavaa ja nyt sit voi käyttää reilusti niinku linnanjuhlissakin kansanedustajat ja niin kuin Maria Ohisalo tulee käyttämään tänä vuonna, se me ollaan jo nähty aamu TV:ssä, että se ei ole salaisuus, niin voi käyttää niin kuin tavallaan hyvällä mielellä sitä pukua uudestaan. Ja se on niin kuin meidän kaikkien ajatuksissa nykyään, että me sillä tavalla omalla pienellä teollamme pyrimme tätä ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä niin kuin toteuttamaan.
Montako pukua tulemme näkemään teiltä tänään?
8.
Tänä vuonna?
8.
Voimme näistä puhua vielä ohjelman aikana.
Kiitos.
Niina Jasmin Korpi, olet diplomigemmologi Suomen vanhimmassa koruliikkeessä Alexander Tillanderilla, joka perustettiin vuonna 1860 Pietarissa. Jalokivet nousivat nyt valokeilaan lokakuussa, kun Pariisissa sijaitsevasta Louvresta ryöstettiin ainutlaatuisia, muun muassa keisari Napoleonin historiallisia arvokoruja 1800-luvulta. Miten tämä tapahtuma kosketti sinua?
No toki kyllä tämä Louvren arvokoruryöstö on järkyttänyt ja tuntuu aika absurdilta, että se on edes mahdollista. Aivan. Näin päivän valolla ja mitä nyt ikinä tapahtuikaan. Toki niin kuin henkilökohtaisesti mun työnkuvan Tillanderilla kuuluu vanhojen korujen vaaliminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville ja sitten kultasepän alan perinteiden vaaliminen. Siinä samalla niin itse kun yrittää niitä just säilyä, niin tuntuu aika järkytykseltä, että sit tällainen suuri osa kulttuuriperintöä voi sitten tuhoutua, ja kun kyseessä on mittaamattoman arvokkaita luomuksia, niin niitä ei voi millään korvata.
Tästä myös tehtiin vähän huumoria, erilaisia meemejä, ja sitten esimerkiksi tyttäreni sanoi, että no niin, nyt puhutaan enemmän jalokivistä ja koruista, mutta kuitenkin näin traagisen tapahtuman kustannuksella. Mitä ajattelet tästä?
Toki on itsekin interwebissä törmännyt niihin. Ja se on ihan traagista. Itse, kuten sanottu, yritän niitä vanhoja koruja säilyttää ja pitää niin kuin, niitä vielä seuraavat 100 vuotta. Vaalitaan niitä ja pidetään niitä hyvin esillä näissä korunäyttelyissä, mutta suurimman osa ajasta he viettää sitten ihan holvissa turvassa, niin on kyllä traagista, mutta toki se tapa, millä se on esitetty mediassa ja miten se on tapahtunut, niin on ehkä myös hieman tragikoominen, että se on todella mahdollista tänä päivänä.
Kuratoit työksesi myös antiikkisten arvokorujen näyttelyitä siellä Tillanderilla ja matkustat Euroopassa näiden ainutlaatuisten korujen jäljillä. Millaisia jännittäviä koruja ja niiden tarinoita olet kohdannut?
Joo, toki gemologin työ, mikä on äärimmäisen tarkkuutta vaativaa työtä, niin sen vastapainoksi on kiva sitten saada kuratoida 2 kertaa vuodessa Tillanderin korunäyttelyitä, joista toinen, juurikin tämä antiikki- ja vintage-korujen näyttely, on tällä hetkellä myöskin vielä avoinna siellä meidän galleriassa. Ja niitä pian 10 vuotta kuratoineena, niin koruja näkyy kyllä paljon. Se on aika harvinaista, kun vanhoja koruja tutkii, että se tarina ja sitten myöskin se koru olisi molemmat säilyneet sellaisenaan, että niitä voisi tutkia yhdessä. Mutta toki ihan jokainen koruhan kertoo tarinaa. On paljon sellaista sentimentaalista tarinaa, kerrontaa, mikä vaikka perintökorujen mukana kulkee korun historiasta ja niistä ihmisistä, ketkä sitä on kantaneet. Ne on aina mielenkiintoisia ja ne aina mua kyllä niin kuin sykähdyttää, kun saan kuulla niitä. Mutta sitten on myöskin tavallaan se korun tarina, mikä avautuu sitten, kun sitä lähdetään tutkimaan. Eli kun katsotaan niitä viestejä, mitä korussa on, eli käytetyt materiaalit, jotka on tavanomaisia tietyille aikakausille ja symboliikka, mitä muotokielestä voi olla havaittavissa ja muuta, niin korut aina peilaa aika hyvin sitä aikaansa, milloin ne on luotu ja kertovat tarinaa niistä ajoista. Itseäni, vaikea mainita olen nähnyt aika paljon koruja, mutta vaikea mainita sellaisia yhtä, mikä olisi ollut kovin kiinnostavaa, mutta itseäni olen vähän nostalginen ihminen, niin mä koen, että koruissa kiinnostaa myöskin sellainen harvinaisuustekijä. Eli vanhat antiikkikorut, joita yhä vähemmän on maailmassa, on lähellä sydäntä. Ja sitten toki, niin kun, jos mietitään tulevaisuutta ja korun muotoilua tänä päivänä, niin sitten myöskin sellaiset materiaalit, harvinaiset materiaalit ja materiaalien yhdistelmät koruissa, niin on kyllä niin kun, sykähdyttävimpiä itselle.
Onko joku sellainen henkilökohtainen tarina, joka on juuri siinä nostalgisuudella tai jollakin vedonnut sinun tunteisiin?
No toki korut myöskin, kun ne kantavat sellaista tietynlaista niin kuin mystiikkaa ja muuta. Itse menen aika paljon se koru edellä ja sen korun kauneus en voi ikinä taata, että ne tarinat, mitä kuulen, on totta. Et mieluummin sitten tutkin sitä korua ja sieltä löytyviä niin kuin osviittaa antavia faktoja. Mutta kyllä toki, jos koru on kuulunut jossain vaiheessa jollekin merkittävälle henkilölle, joka on sitten koruan on tullut mulle tutkittavaksi, niin kyllä siinä on sellainen omanlaisensa ehkä niin kuin tunnelma sitä tutkiessa kuitenkin.
Meillä on ihan sama kuin asiakkaat tuo niitä vanhoja vaatteita ja ne kuuluu jollekin suvun henkilölle. Mä kuulen ne tarinat ja sitten mä saan joskus valokuvia ja se tunne, mikä niihin sisältyy. Ja sitten saa toisaalta taas sitten se, mikä se on minulle se voi olla vaan se tietyn aikakauden vaate. Ja mä en voi esimerkiksi hinnoitella sitä tunnearvoa ollenkaan. Mutta nämä on ihan kaikki samanlaisia prosesseja. Että mä katson heti, että mitä materiaalia se on ja miltä aikakaudelta se on ja mä tunnistan sen ja sitten näin. Mutta tämä on niin kiva kuulla toi samalla tavalla. Mä niin samastun ihan täysin tähän, että miten niin kuin.
Sitten vielä, mikä musta oli ihana tuossa, kun mainitsit tämä, niin koruihin, varsinkin nyt esimerkiksi tähän Louvren murtoon, niin nehän oli siis myös prinsessa Eugenien tiara ja kruunu. Ja että niin kuin saa semmoisia, voin vain kuvitella, että siis kun tulee semmoisia koruja, mistä tietää, että ne on kuulunut tälle ja tälle henkilölle, niin sehän on aina pitää niin kuin historiaa tutkia vähän silleen sen kertojan perspektiivistä. Että siis pitää niin kuin se oma näkemys ja mitä enemmän tietää aikakaudesta, mitä enemmän tietää tekniikkaa, niin sitä enemmän sitä pystyy niin kuin silleen jollain tavoin niin kuin paikallistamaan. Mutta se itse myytti tai semmoinen taika tai aura, mikä siihen liittyy, niin se on tietenkin sitä elettyä elämää, missä se on käynyt.
Ehkä nyt kun puhuttiin tiarasta ja kruunuista, niin yksi tulee muutaman vuoden takaa mieleen, kun järjestettiin keväällä tällainen diadeeminäyttely, missä oli sitten tiettyjen suomalaisten perheiden hopeahääpäivätiaroja ja muita diadeemia esillä, niin saimme kyllä restauroida tarinan mukaan Winston Churchillin puolisolle kuulunutta tiaraa, missä oli opaaleita ja sitä sitten kultaseppämestarit hieman restauroivat.
Tuleeko tämmöisessä niin kuin korujen taustaa selvittäessä, niin tuleeko siinä joku tämmöinen, niin kuin, mitä nyt sanoisin, tämmöinen, niin kuin, että mistä ne päättelee, että näin on ollut?
Toki, kuten Arjakin sanoi, että saattaa olla valokuvia tai sitten ihan vanhoja kuitteja tai valokuvista voi nähdä, että okei, tässä kuvassa ennen ehkä varsinaista sellaista kuvamanipulaatiota otettuja kuvia, että okei, se on ollut, koru on ollut siellä. Mutta sitten toki on just tällaista niin kuin perimätietona mennyt tarinaan, joka sitten kulkee suvussa.
Nyt korutrendeihin vielä. Mitkä korutrendit näkyvät nyt esimerkiksi Linnan juhlissa kohta juhlapukujen rinnalla?
No mihin on itse kiinnittänyt nyt huomiota, mikä ehkä 20-30-lukujen koruissa myöskin on ollut ehkä jopa tavanomaista, on se korun monikäyttöisyys, että koru voi olla muunneltavissa, vaikka rintakorusta saa nämä kaksi pinssiä, jotka voi käyttää kauluksissa.
Tai
aivan muunneltavat korvakorut, että on timanttikorvakoru, johon sitten saa riippusosan kaulakoru, jonka saa kahdeksi rannekoruksi, kun siinä on kaksi lukkoa. Ja sellainen monikäyttöisyys on, mitä myöskin meidän kultasepät nyt aika paljon tekee. Mun mielestä se on kiva, koska kun sijoitetaan koruun, on myöskin hienoa, että sillä on enemmän käyttötarkoituksia kuin vain yksi. Ja myöskin, että sitä muunneltamalla voi sitten sopia niin kuin eri tilaisuuteen, arkeen ja juhlaan. Mutta muuten värien käyttö on lisääntynyt ihan 5 vuoden sisälläkin kullan eri sävyissä. Että on käytetty nyt, punakulta on ollut aika suosittua. Sama ihan väri jalokivissä myöskin. Mutta kyllä sitten aina suositut luontoaiheet on edelleenkin nytkin suosittuja, ja myöskin sit geometriset muodot koruissa ja sit jopa epäsymmetrisyys. Et korvakorutkin voivat olla pari, mutta niissä voi olla epäsymmetrinen se muotoilu.
Suuntaamme katseemme suomalaiseen juhlapukeutumiseen. Millä tavalla linnan juhlat ovat nyt kriisissä olevan suomalaisen muodin näyttäytymispaikka? Jasmin Santanen.
Se on tietenkin hyvin henkilökohtainen kysymys, että kaikki ei reagoi siihen samalla tavalla ja kaikki ei ole samalla tavalla kriisissä. Että niin kun se on hyvin niin kun tosiaan case by case sanoisin, mutta toki niin kun yleisesti on aivan selvää, että tämä, mistä Arja jo aikaisemmin puhui, että tämä tavallaan se on niin kun, se ei ole häpeän aihe, vaan päinvastoin se on semmoinen melkein sanoisin kuin ylpeyden aihe, että ja varsinkin suunnittelijan perspektiivistä, että jos puku, mikä on tehty linnanjuhliin, niin jos se on vielä sitten siellä toisenkin kerran, niin se niin kun kertoo sellaista, että on kyseessä niin kuin ajaton, laadukas ja tietenkin erittäin niin kuin kantajaansa imarteleva puku. Et siinä on niin kuin paljon asioita, mitkä niin kuin puhuu sen puolesta. Joo, mitäs Arja pukujen suhteen?
Mä jo unohdin koko kysymyksen.
Sitä kriisi.
Niin, tämä muodin kriisi. Voidaan vaikka palata siihen, niin, koska viime viikollahan Ateneum järjesti näyttävän ja taiteellisen muotinäytöksen.
Se oli fantastinen.
Niin, museossaan. Ja tosiaan museo oli kutsunut maamme suuret muotisuunnittelijat, kuten Mertotsamo, Sofia Ilmosen, Anne-Mari Pahkalan ja Tuulitytti Koivulan dramaattisine luomuksineen yleisön eteen. Ja Ateneumin portaikossa tosiaan vilisi punaista, vaaleanpunaista ja mustaa kahisevaa kangasta kultaisilla ja hopeisilla naamioilla peitettyjä kasvoja. Ja tätä tapahtumaa on Scandinavian Vogue-lehdessä kutsuttu Suomen Met-gaalaksi. Oliko tämä kannanotto Suomi-muodin puolesta, joka koko ajan on kutistumassa?
No ehdottomasti, ja se oli aivan fantastinen. Mä en valitettavasti päässyt paikalle, mutta mitä kaikkea mä oon nähnyt TV:stä, niin se oli aivan mielettömän hieno ja niin upea. Ja mä toivon, että siitä tulee perinne, koska se juuri kyllä nostaa tätä, että kun meillähän ei muodista sillä tavalla, sitä ei niin kuin tavallaan sitä ei niin puhuta eikä sitä nosteta, niin ehdottomasti se oli aivan fantastinen. Ja sitten mä mietin tätä kriisiä. Meillähän on tietysti koko talouskriisissä niin samalla tavalla tämä niin kuin vaateala ja kaupan ala ja kaikki tällainen. Että tämä oli kyllä niin kuin Ateneumilta ja kuka tämä nyt sitten on keksinytkään koko idean, niin aivan loistava. Ja toivotaan, että se niin kuin siitä tulee tällainen niin kuin perinne ja jatkumo. Kyllä.
Joo, tota ihan sama. Siis mäkin niitä kuvia katsellut, että siis on ennenkin aikaisemmin miettinyt, miten hieno se Ateneumin niin kuin rappukäytävä on, että se eteisaula on aivan fantastinen paikka niin kuin järjestää näin tämän vastaavanlainen näytös. Sitten ja sitten siinä tietenkin niin kuin mä en myöskään tiedä, niin kuin, oiko heille annettu paitsi se inspiraatio siitä näyttelystä, mikä itse asiassa oli mullekin, oli se näyttely itsessään oli jo niin hieno ja se ajan henkisen reformipuku, mikä siinä.
Emilie Flögen niin reformipuku, kyllä tämä, joo. Ja Gustav Klimtin aikalainen.
Aivan. Että mä itse aikoinaan tehnyt yhden malliston samoja pukuja niin kuin kirjasta kopioineena, että ne päätyi mun moodboardeihin ja tällaista. Että se oli big moment, se oli hieno hetki nähdä ne siellä niin kuin livenä, että se oli hyvin hienosti järjestetty näyttely. Että sitten sen ympärille rakennetaan Ateneum Gala, niin on tietenkin hieno asia. Ja sitten, ja että suunnittelijoille tulee mahdollisuus tosiaan niin kuin näyttää sitä omaa osaamistansa semmoisessa ympäristössä, mikä tukee sitä luovuutta ja sitä tota itse pukua. Mm-hmm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme muodin ja korujen kärkinimien kanssa Linnan juhlista suomalaisen muodin ja juhlapukeutumisen näyttämönä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat muotisuunnittelija Jasmin Santanen, vintage-muodin asiantuntija Arja Könönen ja diplomigemologi Niina-Jasmin Korpi Tilanderilta. Ja nyt syvennymme suomalaisen juhlapukeutumisen luonteeseen. Näyttelijä Riku Eklund aikoo pukeutua Linnan juhliin Kansallisoopperan pukusuunnittelija Erika Turusen suunnittelemaan asuun, joka on saanut inspiraationsa sukupotretista, joka esittää Eklundin isän äidin isän isää Knut Furujelmiä. Juhlapuku muistuttaa frakkia, väri on Preussin sininen ja kankaat ovat ohutta italialaista villaa, silkkiä ja samettia. Puvulla Eklund haluaa kunnioittaa esi-isäänsä, jolta hän on perinnyt toisen nimensä. Millaisia historiallisia viittauksia löytyy modernien juhlavaatteiden takaa?
Se on sitten vaikea puhua kaikkien puolesta, että se on, niinku, se on tietenkin niinku nyt jälleen tämä Ateneumin gaala, missä niinku sitten tosiaan lähdettiin tähän vuosisadan tai viime vuosisadan lopussa tapahtuneeseen. Tavallaan niin kuin itselleni tärkeä aihe on se, että miten vaatteen kautta voidaan vaikuttaa yhteisöön tai yhteiskuntaan. Ja siinähän se oli semmoinen niin kuin vastaisku tälle korsetin pitämiselle, mutta siinä oli myöskin niin kuin se tavalla, tai siis se reform dress, niin siinä niin kuin muokattiin paitsi muotia, mutta myös niin kuin sitä suhdetta naisen roolia yhteiskunnassa ja niin kuin se tunne, mikä niin kuin välittyy suhteessa niin kuin tämmöisen hyvin vapaasti liikkuvan puvun pitäisi sellaista, kun sitten taas, jos on hyvin niin kuin tiukka korsetti päällä. Että siinä oli paljon semmoista aktivismiakin siinä taustalla. Mutta sitten mä sanoisin, että tänä päivänä niin kuin niitä historiallisia referenssejä on aika laidasta laitaan, että riippuu vähän keneltä kysyy. Ja tätä on ainakin niin kuin sitten. Ja myöskin, että vähän tietyt, no iltapukeutumisessa eteenpäin.
No, mä ajattelen kanssa, että mä todella odotan tätä pukua mielenkiinnolla ja se varmasti on hieno, koska mä rakastan kaikkea, mitä Erika Turunen niin kuin ylipäätään operassa tekee ja puvustaa. Mutta että totta kai niitä historiallisia viitteitä tulee olemaan niin kuin meilläkin niin kuin kaikki vintage-puvut, niin nehän on jo historiaa itsessään. Mm. Ja sitten kaikki tämä uusi muotisuunnittelu tavallaan pohjautuu siihen, että niitä vaan sitten niin kuin modernisoidaan tai jollain tavalla kopioidaan. Ja tietenkin se materiaalin muuttuminenkin nykypäivänä, että niitä valmistetaan sitten eri materiaaleista, niin ainahan niitä viitteitä tulee olemaan.
Teemu Muurimäki suunnitteli 3 vuotta sitten Barbie-pinkin puvun balettitanssija Atte Kilpiselle. Ja oliko tämä kannanotto miesten kapeaa etikettiä kohtaan?
Ei mielestäni millään tavalla kannanotto, mutta se pukuhan on tehty just Attelle ja se on Atten persoonaa. Se sopii hänelle täydellisesti ja se kuvastaa niin kuin täydellisesti ihanalla tavalla Atten persoonaa. Ja siitähän on tullut sitten tavallaan tämmöinen keskustelun, että se on avannut keskustelun ja uuden aikakauden alkumiesten pukeutumisessa. Ja siitä on tullut yksi niitä semmoisia ikonisia pukuja, joka niin kuin sitten museoidaan varmasti on nytkin jossain näyttelyssä. Ja sitten on ruvennut kiinnittämään huomioon myös tähän herrojen pukeutumiseen.
Hmm. Millä tavalla herrat pukeutuvat frakkeihinsa? Niihinhän on tarkkoja ohjeita.
No tämähän on siis Linnanjuhlissa frakit on aivan grande katastrofi. Että mä istun siellä sohvalla joka vuosi ja mä meinaan pyörtyä ja mulla on tästä kuvamateriaalia. Onneksi nyt ollaan radiossa, niin niitä ei näytetä. Mutta että mä en voi käsittää ollenkaan. Se on jotenkin aivan kauhistuttavaa. Ne frakinhan kuuluu istua niin kuin hansikas. Ja meillä ei kukaan puhu tästä asiasta, koska kaikki kommentaattorit ovat diplomaattisia ja tietenkin täytyy olla positiivinen, kuten herra Sykkö aina on. Mutta herroilla liivi roikkuu 20 senttiä sieltä niin kuin takin alta, koska ne housut on siellä matalalla jossain niin kuin vatsakummun alapuolella. Paita pursottaa sieltä, klipsihenkselit vilkkuu. Ja se on niin kuin ihan, ja nämä herrat on siis suurten yritysten toimitusjohtajia, kansanedustajia, ministereitä. Ja se on jotenkin aivan kammottavaa. Ja sitten mä ajattelen näin, että kun meillä ei ole semmoista vanhan ajan pukeutumiskulttuuria Suomessa, että kukaan ei varsinaisesti ehkä niin kuin neuvo, eikä tästä puhuta, eikä kritisoida millään tavalla, että mistä tämä niin kuin johtuu. Sitten kun mä katson, kun diplomaatit tulee, niin kaikilla on per bene, tip top, kaikki frakit. Se on kaikki aivan täydellistä. Ja mä oon ajatellut tätä näin, että niitä frakkeja ei esimerkiksi, se on hankittu kerran joskus 20 vuotta ja 20 kiloa sitten. Niitä ei millään tavalla päivitetä. Se takki ei niin kuin mene tavallaan, se kuuluisi olla siinä niin kuin kiinni, vaikka sitä varsinaisesti laitetaan kiinni. Se ei saa olla auki. Ne liivit ei saa näkyä sieltä. Mä pidän semmoisena, mulla on mun frakkikaapin ovessa asiakkaille esimerkkinä presidentti Kekkonen ja Fred Astaire. Kun niitä katsoo, niin se frakin kuuluu olla sellainen. Aivan. Ja sitten tämä yksi, mä puhuin eilen Teemu Muurimäen kanssa tästä, koska mä tiedän, että Teemulla on nyt paljon frakkeja menossa linnaan ja hän on ne suunnitellut sinne, että miten he ajattelee sen, kun hän on nykysuunnittelija. Ja hän oli mun kanssa täysin samaa mieltä, että nykyään se johtuu paljolti siitä, että kun miesten se muoti, koko pukumuoti, mutta se housut, niin housut on leikattu, ne on liian matala. Et kun vanhassa frakissa vaatturin tekemässä se niin sanottu haaraväli, niin se nousee se housu sinne vyötärölle. Ja kun takki on lyhyt, niin ne istuu kauniisti ja se liivi peittää sen rajan siinä. Ja sen ei tarvitse siellä niinku olla niinku 3 metriä ulkopuolella. Niin se johtuu tästä, että nämä vaatteet, nämä nykyfrakit on kaavoitettu niinku väärin ne housut. Ja mä en ymmärrä, että miksi jotakin, mikä on täydellistä, niin on pitänyt mennä muuttamaan. Mutta että tähän täytyisi kiinnittää enemmän ehkä huomioon ja katsoa koko vartalopeiliin ja sitten pyytää asiantuntijaa apua ja päivittää niitä frakkejaan.
Se on tosi totta, että vielä sen verran, vaikka itse en ole miesten vaatetukseen niin kuin mitenkään sen enempää erikoistunut, mutta että tämä, niin kuin se, että naisten mallistossa ne linjat muuttuu niin paljon näkyvämmin ja kuitenkin niin kuin, että oletetaan, että miesten pukukoodit pysyy samana. Koodit pysyy samana, mutta se on kuitenkin niin kuin ihmiskroppa muuttuu ja ihmisten niin kuin, tämmöinen ihanne mittasuhteet muuttuu, että käydään eri tavalla, urheillaan eri tavalla tai että on niin kuin erilaisia tämmöisiä asioita, mitkä on muuttunut tässä 50 vuoden aikana tai niin kuin vieläkin enemmän. Ja sitten, että okei, miksi diplomaateilla sitten on, että onko se sitten, että heillä nostavat ne eri paikasta.
Eri kulttuurista, se on eri paikasta, se on eri kulttuurista ja se on jollain tavalla, he käyttää niitä ehkä useammin. Meillä voi olla, että sinne kutsu tulee kerran vuodessa, mutta onhan meillä juuri nämä, mistä mä puhun, että he on niin kuin ministeritason ihmisiä, niin he on siellä joka vuosi ja mä näen sen kaameuden.
Et siinä se tuntuu niin kuin ehkä, jos ei tarvitse sitä frakkia kuin sen kerran vuodessa tai jos edes silloinkaan, mutta se on iso, niin kuin se on niin pienestä kiinni, että se istuu ja siinäkin tulee tämä mittatilaustyö, että ne juuri päivitetään näin. Ne mitat ja se koko puku sen mukaan.
Nyt puhuttiin tosiaan ehkä eurooppalaisesta tyylistä ja siellä Italiassa ja Ranskassa esimerkiksi varmasti osataan tämä paremmin. Jasmin Santanen, olet asunut 30 vuotta Pariisissa, joka on tunnettu Christian Diorista, Coco Chanelista, muodin pääkaupunki. Miten se on vaikuttanut sinuun?
Varmaan siis tietenkin siis on, mä oon kasvanut siihen, että en ehkä pitäisi katsoa niin kuin ulkopuolisen silmin, että mitä oli ennen ja nyt, mutta siis se mikä nyt on ihan selvää, että vielä niin kuin palatakseni näihin kahteen mallistoon, että Christian Dior muun muassa niin on oman henkensä. Hänet tunnetaan tästä New Look-siluetista, minkä hän loi toisen maailmansodan jälkeen ja siinä niin kuin se sitä ennen sodan aikana, toisen maailmansodan aikana naisten muoti muuttui hyvin paljon, koska naiset meni töihin, ja ne olivat siellä sitten, tarttuivat asemiin, missä miehet normaalisti, tai naiset niin kuin alkoi tekemään miesten töitä miesten ollessa rintamalla. Ja siinä niin kuin tuli niin kuin se 40-luvun muoti, niin oli hyvin tällaista, oli vahvat hartiat, oli lyhyet hameet, oli vähän kangasta. Että se oli aivan erilainen, kun sitten Christian Dior tuli, ja siitäkin on aika paljon nyt tullut uutta materiaalia, että miten niin kuin nämä hänen aikalaiset, niin kuin nämä Balenciagat ja muut tämmöiset Chanel, nämä niin kuin ikoniset suunnittelijat siihen aikaan, miten he niin kuin yhdessä tekivät päätöksen, että mikä on muodin paikka. Ja jokainen sitten tahollaan lähti luomaan semmoista uutta ilmettä. Ja Christian Diorin tämä New Look ennen kaikkea, niin ensimmäistä kertaa niin oli jälleen kangasta saatavilla. Eli siis se helman määrä, siis se kankaan määrä, mikä menee siihen helmaan, niin en tiedä, onko se niin kuin lähempänä 8-10 metriä, puhumattakaan sitten kun on puhe iltapuvusta. Ja siinähän mentiin sitten jo niin kuin takaisin krinoliineihin, että siinä kun naiset oli ollut vähän aikaa ilman korsetteja, niin ne kyllä jälleen sitten tuli käyttöön. Siinä.
Korsetti takaisin.
Niin, korsetti takaisin. Mutta että ja sitten taas Chanel, niin Chanelista se, että hänet varmaan suurin osa mieltää näihin tweed-jakkupukuihin ja tämmöiseen vähän niin kuin enemmän maskuliiniseen muotiin. Mutta että mä itse henkilökohtaisesti, niin mä oon enemmän vielä niin kuin ihailen niitä hänen alkuvaiheen töitä sieltä 30-luvulta. Et silloin hän teki sellaista hyvin herkkää, naisellista, hyvin haastavaa, niin kuin, tai siis tavallaan haastavaa siinä mielessä, että hän käsitteli näitä ohuita silkkikankaita, teki hyvin haastavia leikkauksia, ja se oli hyvin erilainen Chanel-nainen kuin mitä ehkä niin kuin tälleen iso media, tai siis tälleen se käsitys, mikä hänestä on niin kuin muodostunut tämän Chanel-tyylin myötä. Eli miten siis raskassa olo on muuttanut, niin paljon sieltä on tietenkin tullut semmoista, että ne aakkoset on opittu siellä ollessa, että jos niin kuin täältä Suomesta käsin samanlaista tyyliä haluaisi harjoittaa. Tänä päivänä se olisi huomattavasti helpompaa kuin, niin kuin 10 tai 20 vuotta sitten, mutta niin kuin se on niin rikas se Pariisin historia, ja siellä on sitä, arvostetaan sitä osaamista niin suuresti, että sieltä niin kuin pääsee niin siihen osaamisen juurelle, ja tekijöitä on niin kuin, jotka ylpeydellä ylläpitää niitä perinteitä.
Olet myös kiinnostunut muodin tutkimisesta ja siitä esimerkiksi, mistä 1920-luvun jatstyttöjen yllä nähdyt höyhenet ja rimpsut ovat peräisin.
Tämä tuli vähän silleen sivujuonena. Mä itse asiassa, mutta tällainen niin kuin lyhyt introduction tähän, että tosiaan kun vuosisata matkustaminen tuli helpommaksi, niin Pariisissa vieraili näitä muun muassa niin kuin intiaaneja tuotiin sinne sitten niin kuin näytille Amerikasta. Ja sitten siellä oli tämmöinen Magic Fair, mikä muistutti Tivolia, missä ne sitten olivat esillä. Ja sitten tästä niin kuin on ihan tämmöinen niin kuin kuvamateriaali, miten tämä intiaanien tulo on vaikuttanut muun muassa Paul Poiret'n tyyliin ja niin kuin miten höyhenet, miten noi fringes, eli rimpsut sieltä niin kuin ihan ennen tätä 20-lukua jo teki niin kuin löysi paikkaansa parisilaisessa muodissa. No sitten tämä varsinainen, miten niin kuin sitten tämä, mistä syntyi tämä Les Années Folles, eli Swinging Twenties, tämä rimpsu, flapper dress, niin se sitten taas, kun se liittyy jats-aikakauteen ja siitä, miten jats saapui Pariisiin lähtökohtaisesti New Orleansista, Louisianasta, ja sitten toisen näyttelyn kautta niin osasin yhdistää sen, että Louisianassa on myös iso Amerikan intiaanien community, että heillä on niin kuin, he ovat siellä, siis se merkittävä asia oli se, että Amerikan intiaanit ottivat nämä Afro-Americans otti sinne, mustan väestön, ottivat omien siipiensä suojiin, ja sitten heille tuli semmoinen vahva kulttuuri, side, mikä niin kuin johti tämmöisen Black Indians kulttuurin syntyyn. Ja sitten se, niin kuin se yhdistyi, se intiaanilta tuli tämä niin kuin rimpsuaihe, ja sitten se, että heillä se oli ihan käytännön asia, että rimpsut niin kuin muun muassa hylki vettä helpommin. Ja sitten se, että sitten tuli se mekko, niin tässä oltiin nyt toisen maailmansodan, tai siis anteeksi, tämä oli 20-luvulla, Eli siinä yhdistyy tämä jatsin rytmi, jatsin iloisuus, sielukkuus ja sitten se mustilla ei välttämättä ollut semmoista omaa identiteettiä siinä vaiheessa, kun he saapuivat Amerikkaan, että se, niin kuin he saivat vaikutteita, tosi hienoja vaikutteita muun muassa höyhenten käytöstä ja helmien kirjailusta ja mikä sitten vaikutti tähän flapper dressin syntyyn.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme muodin ja korujen kärkinimien kanssa Linnan juhlista, suomalaisen muodin ja juhlapukeutumisen näyttämönä. Vintage-muodin asiantuntija Arja Könönen, olet puvustanut muun muassa kirjailija Sirpa Kähköstä 3 vuotena. Millaisia vintage-asuja olet tänä vuonna puvustanut Linnan juhlien vieraille?
No siis Sirpa Kähkönen on tietenkin ihana kanta-asiakas ja olen ylpeä, että hän on valinnut meidän pukumme monta kertaa. No, tänä vuonna pukuja on 8 ja mä olen saanut joiltakin luvan kertoa puvuista etukäteen. Ja kun tämä on vaan nyt radio, niin niitähän ei sitten nähdä kuitenkaan niin kuin livenä. Meillä on vihreiden kansanedustaja Tiina Elo. Ja hänelle on tietenkin juuri nämä samat arvot tärkeitä, tämä ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Ja hän nimenomaan halusi vintage-puvun. Ja hänellä on tällainen sininen 60-luvun paksua dusessia oleva niin kuin aika vartalon myötäinen puku. Ja se on just semmoinen Suomi, että se olisi voinut olla 60-luvulla linnanjuhlissa, mutta en tiedä tästä mitään. Ja se on sininen pohja ja siinä on valkeilla langoilla kirjailtuja kukkia ja semmoisia pieniä strasseja. Ja siinä on juurikin tämä, mistä Jasmin äsken puhui, niin on tavallaan, kun se on laskettu, se on tiukka vyötärö, laskettu vyötärölinja. Siinä on posliinihelmillä kirjailtu semmoisia pieniä hapsuja siihen. Ja siinä on selvästi semmoinen niin kuin 20-luvun inspired, vaikka se on 60-luvun puku. Ja sopii kantajalleen täydellisesti. Ja sitten on tällainen muusikko, hän on siis tsembalisti, eli tätä tällaista, onko se nyt sitten keskiajan barokkimusiikkia, Laura Ohlbergin puku. Ja hän on saanut kutsun just sen takia, että hän niin kuin järjestää, hän on tuottajana tällaisessa barokkis senioreille tarkoitetussa jossakin barokkiorkesterissa. Ja puku on tällainen, tämäkin on 60-luvun, mutta se on sellaista liehuvaa, vaaleita kreemen väristä silkkiä, jossa on sellaista kulta niin kuin koukeroita. Ja hän on itse vaalea, niin se sopii hänelle todella hyvin ja on oikein kaunis. Sitten on Sanni Haikarainen, hänen miehensä on Länsi-Savon päätoimittaja ja Sanni kutsuu itse tätä pukuaan, että tämä on Queen of Mikkeli, koska hän rakastui tähän pukuun. Se on 50-luvun puku, myöskin aika paksua materiaalia, se oli vaalean sininen, jossa on pieniä kultaisia kukkia siinä pohjalla ja hänellä on sitten näyttävä pukukoru, sellainen kullanvärinen iso lasikoru, niin hän tunsi itsensä kuningattareksi katsoessaan peilistä ja hän valitsi tämän. Ja sitten on Pauliina Teerikari on siis, hänen miehensä, hän on myös avekkina mies, on siis mainostoimiston moguli, Jon Oski Granström. Pauliina on hänen puolisonsa. Pauliinan puku on tällaista, se on musta. Siinä on pitkät hihat, sekin on 60-luvulta. Ja äitini sanoisi, että se on devorreetä. Ja tämä on siis sellainen kangastyyppi, mikä Jasmin osaisi varmaan sitten ranskalaisittain lausua. Kuinka sä sanoisit sen devorreet? Ja se on siis sellainen niin kuin silkkisamettisella tai semmoisella sifonkisella pohjalla on tällaisia mustia silkkisamettikuvioita. Että se kangas on siinä jännittävää. Näistä mä oon nyt saanut sitten kertoa.
Tässä itse asiassa, kun nyt esitit Devoré, nostit kissan pöydälle, niin Devoré kangas itse asiassa. Olin jossain vaiheessa, olin tämmöisellä eri kurssilla, missä käsiteltiin niin kuin textile design, eli miten niin kuin erilaatuisia kangaspintoja ja erilaisia kangaskäsittelyitä tehdään käsin. Ja de Vore, niin se itse asiassa siinä, niin kun se on sametti, niin siinä poltetaan se sametin niin, niin karvaosa.
Niin, eli niin tulee se on läpinäkyvä. Todella jännittävää kangas ja mielenkiintoinen se tapa on, ollut. Niin kun, ja se on tyypillistä tälle 60- ja 70-luvulla oli paljon näitä nähtävissä, tai meillä on sen ajan pukuja.
Nyt vielä mennään lopuksi juhlapukeutumisen kuumimpiin trendeihin. Ja, olen tehnyt tutkimusta tätä ohjelmaa varten muotilehtien ja Instagramin kautta ja löysin 5 vahvaa linjaa. Viinipunaisen sävyt, esimerkiksi burgundin punainen on vaihtoehto klassiselle mustalle, joka aina on muodissa ja nyt tosiaan esimerkiksi mustaan yhdistetään pitsi. Ruskean eri sävyt, suklaasta vaalean cappuccinon sävyyn, paljetit, jotka tuovat mieleen 1980-luvun diskomuodin, veistokselliset muhkeat vaatteet ja sitten valkokauluspaidat, joissa on volyymiä ja ilmavuutta. Näkyvätkö nämä trendit jo linnan juhlissa? Onko paljetit esimerkiksi sallittuja sillä lailla tyylillisesti?
On toki. Siis paljettithan on aivan niin kuin uskomattoman hieno tavallaan, siis paljetti itsessään se, ja sitten se efekti, miten niin kuin paljettipuku pukee kantajaansa. Mutta niissäkin on paljon eroja. Ja paljetit itsessään, niin olen niin kuin silleen varovainen niiden suhteen, että katsoo minkälaista kangasta käyttää, koska ne ei ole kauhean, että se on pohjimmiltaan muovia. Mutta tähän on tullut uusia eri tapoja, että on paljon erilaisia niin kuin materiaaleja, mitä siihen haetaan, mikä niin kuin, millä saadaan sama efekti aikaan.
Hmm.
Paljetti ei ole ainoastaan 80-luku, että sehän on ollut ihan sieltä jo niin kuin...
Niin kuin todella vuosisadan
kyllä.
Puussakin on paljetteja, mutta ne on erilaista materiaalia, niin on. Ne on erityyppisiä, että ne ei ole semmoista, niin kuin joku tämmöinen halpa niin. Puku jossain, että niistä näkee heti, että ne on eri tavalla tehty.
Sitten vielä puhumme vähän kantaa ottavista puvuista. Tänä vuonna on tulossa ainakin 2 sellaista. Yksi niistä on Setan puheenjohtaja Anu Kantolan kantama hennon vaalean roosa pliseerattu Jutta Virtasen luomus Saint-Pussy, joka muistuttaa vulvaa. Tämä samalla eteerinen ja rohkea vaate oli osa pelkoja käsittelevää muotinäytöstä. Kirjailija Riikka Leinosen juhlapuku on Anni Ruutin suunnittelema valkoinen juhlapuku, jossa alaosaa koristaa korsettimainen osio. Ja kirjailija on pohtinut, kuinka vammaisuus otettaisiin huomioon esteettisessä kuvastossa, todetaan Helsingin Sanomissa. Miten te ajattelette näistä puvuista? Onko kantaottava puku hyvä asia? Onko linajuhlat oikea paikka sille?
No siis mä sanoisin, että silloin jokainen tietenkin menee, on kutsuttu omalla nimellään, omilla saavutuksillaan ja jokaisella on oikeus niin kuin siellä esittää itsensä siinä valossa, kun kokee, että niin kuin kokee parhaaksi. Ja siinä mielessä niin se on semmoinen jokaisen niin kuin identiteettikysymys ja valinta. Ja sitä pitää kunnioittaa. Sitten tietenkin on niin kuin tämmöiset kulttuurierot, mitä mä näkisin, että mitä Suomessa koetaan ja mitä taas Ranskassa, tai nyt ehkä Arja pystyy sanoa kertoa Italiasta enemmän, mutta että se niin kuin on tiettyjä semmoisia yleisiä käsityksiä, mitkä niin kuin on normaalimpia tässä maassa kuin toisessa. Ja sitten tietenkin on ihan niin kuin etiketit, mihin nyt en ota kantaa, koska ei ole silleen niin kuin en ole varsinaisesti siinä alan asiantuntija, mutta siis lähtökohtaisesti, että jos se tuo sille kantajalleen hyvän olon ja kokee, että tulee tällä tavalla oikein nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi, niin se pitää hänelle sallia.
No mä olen taas toista mieltä. Mä olen niin konservatiivi, että mä ajattelen, että semmoiset kannanotot ei kuulu linnan juhliin, että se on meidän itsenäisyyttä kunnioittava juhla, arvokas tapahtuma, että semmoiset kannanotot, velttovirtaiset ja muut tällaiset, niin voi kyllä esittää jossain muussa foorumissa.
Mä olen kyllä tässäkin ihan samaa mieltä, että en halua nyt contradict myself, mutta toki mä toivoisin, että ihmiset käyttäisi siinä sellaista tiettyä filtteriä, että ilmaisee itsensä puitteissa, mitkä kunnioittaa kuitenkin sitä. Se on sama niin kuin tämä ikuinen kysymys, niin kuin, että miten pukeutua tilanteeseen, että Suomessa ei välttämättä anneta samalla tavalla arvoa sille, miten pukeudutaan kuin Ranskassa. Ja sitä ei niin kuin nähdä, miten se niin kuin, että mennään vähän mukavuuden haluisena tai ehkä huonon päivän tai siis tavallaan, että ei niin kuin nähdä vaivaa siihen, että miten niin kuin, minkälainen vaikutus sillä on, miten itsensä esittää, miten se vaikuttaa siihen, miten muut reagoi ja miten paljon sillä pystyy niin kuin luomaan semmoista hyvää goodwillia, kun tulee paikalle muita kunnioittajan ja tilaisuutta kunnioittajan. Ja siinä mielessä se vaatii myös vähän nöyryyttä mun mielestä, että sen verran pitäisi laittaa ne omat aatteet siihen muottiin, että ne ei niin kuin, että ne kunnioittaa sitä tilaisuutta.
Kohta on myös Tukholmassa järjestettävät Nobel-illalliset, jossa nähdään paljon jalokivikoruja. Miten jalokivien top 4, timantit, rubiinit, safirit ja smaragdit ovat syntyneet ja millaisia uskomuksia näihin liittyy, Niina Jasmin Korpi?
No niin, tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Mennään hetkeksi ihan toiseen maailmaan, mutta toki nyt puhun jalokivien mineraalien luonnollisesta syntytavasta, eli se miten ne syntyvät luonnossa, niin siihen tietenkin tarvitaan ennen kaikkea 3 sen mahdollistavaa seikkaa, jotka ovat valtava paine, korkea lämpötila sekä aika. Timanttien, luonnontimanttien kanssa vaikka 1 miljardi vuotta olisi hyvä aika. Tällaiset olosuhteet vallitsee maankuoren eri syvyyksissä ja tästä voitaisiin puhua tosi pitkäänkin, mutta siellä jalokivet sitten syntyy ja mineraalit. Ja kun puhutaan värikivistä, niin kuin tässä mainittiin, rubiinit, safiirit ja smaragdit, niin silloin kun siellä mineraalin kemiallisessa rakenteessa on läsnä jokin sinne joko kuuluva tai niin sanotusti epäpuhtautena esiintyvä alkuaine, niin muodostuu jalokiven väri sen syntyprosessin aikana. Esimerkiksi sinisafiiri saa värinsä raudan ja titaanin läsnäolosta ja rubiinin arvostetuin sävy eli kyyhkysen veren punainen väri taas aiheutuu kromista. Ja samaten kromi antaa myös värin sitten smaragdin vihreän värin.
Millaisia uskomuksia näihin liittyy ja nähdäänkö näitä jalokiviä linnanjuhlissa?
Toki jalokivethän on luonnon, äärimmäisen kauniita luonnon kappaleita, joihin on aina yhdistetty just yliluonnollisia tai parantavia voimia, tällaisia uskomuksia eri kulttuureissa jo pitkään vuosituhansien ajan. Mutta toki itse gemologina en ehkä niin paljon ota kantaa niiden parantaviin ominaisuuksiin tai muihin, mutta sitten niin kuin enemmän niihin tieteellisiin seikkoihin. Mutta toki ne on todella kiehtovia myöskin ne, mitä jalokiviin liitetään eri kulttuureissa. Itsenäisyyspäivän juhlissa kutsuvierailla, ainakin mitä meiltä Aleksanterin kadun ateljeesta on valikoitunut, niin aika paljon on timantteja. Nähdään myöskin yhdistelmänä timantti-sinisafiiri, niin kuin isänmaalliset sävyt. Ja aika paljon yleisesti suositaan suomalaista korusuunnittelua, mikä on hieno asia. Itse haluaisin ehkä mainita arvokkaimpia koruja tai näitä Suomen korusuunnittelua edustavia olevat Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonaritarikunnan kunniamerkit, jotka toki aikoinaan on suunniteltu. Aati Landerilla toiminut kultaseppämestari ja taiteellinen johtaja Oskar Piil. Ne nyt on sitten oma arvonsa, mutta toki meidän kultaseppämestarien Jouni Salon ja Otto Emil Lamberin töitä nähdään tänä vuonna myöskin linnanjuhlissa.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Arja Könöstä, Jasmin Santasta ja Niina Jasmin Korpea antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos kutsusta.
Kiitos kutsusta.
Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkönen kokoaa perjantai-studioon vakioraatilaiset Suomen kirjallisuuden seuran arkistonjohtaja Outi Hupaniitun, toimittaja Matti Rämön ja mainonnan asiantuntija Jussi Turhalan ajankohtaisten kulttuurin ja median ilmiöiden ja arvokysymysten äärelle. Huomisen ohjelman juontaa Juhani Kenttämaa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Kosso ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola, muodikasta torstaita teille kaikille.